vuotta vuodesta 2017. Työntekijöitä edustava Teollisuusliitto on päättänyt vastatoimista työnantajaliittojen valtakunnallisista sopimuksista irtautumiselle. Teollisuusliiton valtuusto on päättänyt sääntömuutoksesta, jonka myötä Teollisuusliiton ammattiosastot eivät tee yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Ammattiosastot ja luottamusmiehet voivat kuitenkin tehdä Teollisuusliiton solmimien työehtosopimusten mukaisia paikallisia sopimuksia. Teollisuusliitto on korostanut, että liitto tekee jatkossakin jäseniään koskevat työehtosopimukset. Ruotsissa epäluottamuslauseen saanut pääministeri Stefan Löfven sanoo haluavansa keskustella tukipuolueiden, keskustapuolen ja liberaalien kanssa ennen päätöstä erostaan tai uusista vaaleista. Ruotsin valtiopäivät antoi aiemmin tänään Löfvenille epäluottamuslauseen äänin 181-109. Ruotsin poliittinen tilanne on vaikea, sillä näköpiirissä ei ole selkeää hallitusvaihtoehtoa sen paremmin nykyisillä voimasuhteilla kuin mahdollisten uusien vaalien jälkeenkään.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Oikein hyvää maanantaita. Me olemme nyt siirtyneet Kulttuuri Ykkösessä kesäaikaan ja se tarkoittaa sitä, että maanantaisin vieraanaamme täällä Pasilan lammen reunalla pihamaalla on joku kulttuurin merkkihenkilö, tunnettu suomalainen. Ja tämän vuoden ensimmäinen kesävieraamme on Mauri Kunnas. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos, kiitos.
Ja minä tässä, joka avasin pelin, minun nimeni on Pauliina Krym ja kanssani todella täällä aurinkoisella vehreällä pihamaalla istuu Mauri Kunnas. Mauri Kunnas, sinun kynästäsi ovat syntyneet sekä nämä Koiramäen rakastettujen hahmojen seikkailut historiassa ja nykyajassa, myös eräs unissaan kävelevä herra Hakkarainen, rakastetut tonttukirjat, joulupukkikirja, paljon muuta myös pilakuvia ja olet tehnyt lapsille Suomessa ja maailmalla, miksei meille aikuisillekin, tutuksi viikinkien ja Suomen historiaa ja selittänyt muun muassa avaruutta.
Joo, kyllä. Onko mä viisas ihminen?
Aika laaja spektri.
Kyllä.
Mulla on muutama kesäkysymys tähän alkuun, Mauri Kunnas. Minkälainen on ollut tämän kesäsi kohokohta tähän päivään mennessä?
Jaa, siinä olikin kysymys. Siis tämän kesän kohokohta, kyllä se nyt oikeastaan on nämä päivät, just joita eletään, kun hemmetin kuuma. Mä oon aivan tolkottoman rakastunut kuumuuteen ja lämpimiin ilmoihin. Mutta yksi hieno juttu, mitä mä oon keksinyt, tai mikä yksi mun kaverini mulle vinkkas, on semmoinen real-time lightning map, semmoinen, missä voi koko maailman maapallon ukkosen iskuja seurata, miten ne iskee niin kun maahan. Ilmeisesti ne on muitakin, mutta se on upeeta. Voi katsoa koko ajan, kuinka ääniallot etenee, ukkosen jyrinä etenee. Tämmöinen joo.
Sinä olet ukkoshullu.
Näin voisi sanoa, kyllä.
No aika monta se ukkonen pelottaa, etenkin mökillä ehkä,
on
mutta
syytäkin,
sinua
joo.
Ei ilmeisesti pelota.
Kyllä pelottaa, jos oikein kohdalle tulee, mutta hyvin arvoa se tulee.
Mitä sä silloin teet, kun näet sääkartasta tai täältä uudesta palvelusta, että ukkosrintama lähestyy? Mitä tapahtuu Mauri Kunnaksen elämässä?
En mä tiedä, kun mä vielä, että se on ollut mulla niin vähän aikaa, että mä en vielä tiedä, miten mä siihen reagoin. Mutta kyllä mä yleensä, mulla on perheeni, siis tyttäret, ja ne ilmoittaa mulle aina, jos ne kuulee ukkosjyrinää missä tahansa, niin ja kaverikki monet ilmoittelee mulle, ja sitten varsinkin se on parasta mökillä, että kun pääsee laiturille esimerkiksi katteleen järven toisella puolella olevaa ukkosta, niin se on jotakin, se on jotain ihan sanoin kuvaamattoman hienoa. Taivas on siis tavattoman kaunis, synkkä sini ja se kumu ja kaikki ai Jumalan kautta. Mä ymmärrän, että se on ollut ennen vanhaa Jumalan asemassa ukko, ylijumala ukko.
Kyllä. Monella on vasara kaulassa tänä päivänäkin, vaikka
niin,
ehkä
kyllä,
tietää,
kyllä.
Että
Seppo,
siellä ei.
Seppo Ilmarinen on Suomen pääjumala ilmeisesti ollut, joka on siis Seppo ja hallitsee ukkosta. Sama kuin noiden naapureiden Tuur. Mm-hmm.
Jonka nyt amerikkalaiset ovat ryöstäneet tietenkin Marvel-sarjakuva-elokuviinsa niin, sitten.
Totta kai, mutta se pitääkin sillä tehdä.
Että se ei ole kansallisomaisuutta kenenkään.
No ei Ukkonen oikeastaan ole kyllä.
No sinä olet nauhoittanut myös näitä Ukon-ilmoja.
Oo, lukemattomia. Toisaalta että kukaan viitti kuunnella, mutta siis myös videoinut paljon niitä. Mutta eihän ne, se vaan palauttaa siihen hetkeen ne videot sillä lailla, että mä nyt toki leikkaan sieltä pois niitä 10 minuuttia välistä, kun ei tapahdu mitään.
Miten Ukon-ilma piirretään?
Se on helppo, se kun pistää semmoista määrätynlaista sinistä ja sitten sillä vähän niin kuin sillä lailla, ettei niin kuin mitään kompaktia, ei sillä niin kuin tasasta väriä, vaan silleen. Ja sitten, no tietokoneellahan nykyään tehdään tämmöiset irralliset elementit, kuten salama. Mm. Ja se on simppeli juttu. Yöukkonen onkin tietysti vähän hauskempi ja ne muutkin kaupi piirrettävät. Tuossa kirjassa, mikä se oli, Kesäkoiramäessä, joka on jo hirvittävän vanha kirja, niin siinä on yksi parhaita kuvia, semmoinen, missä ne katselee, ne Koiramäen väki katselee elosalamointia, niin kuin elokuisena iltana, että se on hieno kuva.
Oletko sinä siinä kuvassa?
En mä tiedä, mä oon selvästi nuorempaa polvea kuin ne, mutta henkeni on siinä kuvassa.
No Mauri Kunnas, sinun nimesi tuntevat varmasti kaikki meidän kuulijamme, mutta kertaan nyt lyhyesti taustaasi. Olet syntynyt Vammalassa vuonna 50, kirjoitit ylioppilaaksi vuonna 69 ja valmistuit graafikoksi vuonna 75 Suomen taideteollisesta korkeakoulusta. Olet kirjoittanut hirvittävän määrän lastenkirjoja. Niitä on käännetty melkein 40 kielelle, julkaistu 36 maassa ja myyty maailmalla yhteensä lähemmäs 10 miljoonaa kappaletta.
Kai niitä yli on perhana, vaan kaikille oli aina sanonut, että yli.
Yli? No niin, no tämä oli kyllä pari vuotta vanha tämä tieto, että se on mennyt yli, kyllä. Olet toiminut pilapiirtäjänä eri lehdissä, esimerkiksi Suomen Kuvalehdessä, Turun Sanomissa.
Kyllä. Helsingin Sanomissa.
Ja Helsingin Sanomissa. Ja olet saanut paljon palkintoja. Suomen sarjakuvaseuran puupäähatun tästä rokkarisarjakuva Nyroxitista, Rudolf Koivu-palkinnon 7 koiraveljestä kuvituksesta ja Kaarina Helakisa-palkinnon 2. Sekä sitten Suomen tietokirjailijat ry tietopöllöpalkinnon ja Pro Finlandia mitalin. Ja 4 vuotta sitten tämä Koiramäen Suomen historia oli Finlandia junior-palkintoehdokkaana. Tämä sun ensimmäinen lasten kuvakirja, suomalainen tonttukirja, ilmestyi vuonna 1979. Olet ihan älyttömän tuottelias. Yritin laskea niitä sinun teoksia ja niitä on yli 100 nimikettä ja sitten yhteisniteet ja sitten täytettävät kirjat ja muut siihen päälle.
Niin, mä oon itse kyllä sitä mieltä, että mä oon tehnyt noin 45 kirjaa, että niin semmoisia kuin oikeita kirjoja. Näin mä aina suurin piirtein lasken, en mä tiedä, onko se ihan niin, mutta jotain sinne päin. Ja sitten on semmoisia kaiken maan kokoelmia, kaikkia semmoista tavaraa, semmoisia, missä kustantajakin tekee nykyään semmoisia, että en mä edes tekemään niissä niinku oikeastaan ollenkaan mukana. Että niitä vaan kootaan ja tehdään jotain.
Aina uusille sukupolville, uusille lukijoille.
Ah, ne usteet.
Niin, itse asiassa mä tutustuin arkistomateriaaliin, erilaisiin haastatteluihin, joita olet antanut tässä vuosien mittaan. Ja yhdessä haastattelussa sanoit, että intohimosi on myydä.
Jaa.
Ja sitten mä ajattelin, että jotenkin niin kuin semmoista rehellistä ja suoraa puhetta taiteilijalta, mutta onko tuo laisinkaan sopivaa? Pari vuotta sitten yhden tällaisen vaatesuunnittelija nuorukaisen kanssa keskustelin baarissa ja hän oli sitä mieltä, että hänellä ei ole, niin kuin, että hänen elämäntehtävänsä olla taiteilija ja suunnitella vaatteita, mutta hän loukkaantui, kun sanoin hänelle, että
meinaako
hän teki monetarisoida tämän lahjakkuutensa.
Joo, en mä niin kuin, toi on aika provosoivasti on varmaan sanonut, mutta en mä nyt niin kauhea kauppias kuitenkaan, että mä nyt mitä vaan myyn, mutta tietysti mä oon sellaista sukupolvea, että silloin niin kuin työllä piti jotenkin niin kuin elää. Mm-hmm. Ja sitten mun oli niinku aina se ajatus, että mun pitää niinku piirtämällä tienata rahani, elantoni. Mä oon yrittäjä perheestä. Äiti oli yrittäjä, isä oli yrittäjä ja pienyrittäjiä. Ja olen jotenkin niinku tottunut siihen, että aina niinku meillä niinku tehdään jotain ja sitten yritetään sitä myydä jollekin ja saada siitä rahaa. Niin mä tavallaan niin noudataan sitä ihan samaa kaavaa koko ajan, että niin kuin joku huonekalutehtailija koittaa tehdä tuoli, jota ihmiset haluaa ostaa, niin periaatteessa näin en mä ole itteni oikein niin kuin taiteilijana sillä lailla mieltänyt. Joskus mä niin kuin epäilen, että minussa saattaa kyllä olla aika paljonkin niin kuin taiteilijan vikaa, mutta en mä ole siitä. Mulla on kauhean tarve vaan niin kuin tehdä kaikenlaisia tarinoita ja mulla on paljon hyviä ideoita, joita mä en jaksa tehdä.
Runsauden pula ideoista.
Kyllä, koko ajan joo.
Olet kertonut aikaisemmin, että ainakin jossain vaiheessa uraasi, niin juuri tasapainoilit töiden valinnassa taloudellisten realiteettien mukaan, että oli jotakin, mistä sait niin kuin varmaan tulon ja sitten teit siihen päälle jotakin muuta, mikä olisi ehkä vähän niin kuin enemmän riskien ottamista.
Kyllä, kyllä joo.
Ja olet tehnyt töitä esimerkiksi graafikkona. Myös niin kuin ihan...
Olemme tehneet mainostoimistossa ollut töissä vähän aikaa silloin 70-luvun puolessa välissä, mutta
mä se oli toisaalta, lyhyt matka.
Niin, mä toisaalta tein samaan aikaan pari ja kolmea muutakin työtä, niin esimerkiksi sitä pilapiirtämistä mä asuin silloin Turussa ja tein Turun Sanomia, ja sitten mä laskin, että nyt Nyroxit ja Turun Sanomat tiet tuottaa yhtä paljon jo, että mä niin kuin pystyn jo niillä elämään, että mä tarvitse enää mainostoimistoa. Sitten mä tein freelance-hommia sinne ja tällä, että kyllä se vähän tämmöistä laskiskeluakin sitten aina vaatii niin itse kultakin.
Oletko kokenut sen stressaavaksi? Tällä hetkellä puhutaan paljon freelance-työntekijöiden stressaantuneisuudesta.
No ei, mä oon ehkä paremmalla ajalla ollut, että silloin ei ollut kilpailua niin paljon ja se oli kaikki vähän niin kuin uutta ja alussa. Mulla on kyllä, mulla kävi hemmetin hyvä onni siis. Että se mun ensimmäinen kirja, joka tuli ihan jostain vaan, en mä niinku ollut ikinä ajatellutkaan lastenkirjoja, niin se oli niinku bestselleri ja mä sain sitä aika mukavasti rahaa. Sitten mä tein heti, aloin tekemään heti seuraavaa ja sitten tuli enemmän rahaa, niin sitten se niinku tavallaan on jäänyt sitten se päälle tavallaan.
Se on 70-80-luvun taitteessa tämä, kun
niin aloit. Joo, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että vaikea ajatella, että mitä, jos ei olisi tätä talousjuttua ollenkaan, että saisi kaikista ihan sama. Olisinko mä niinku poliittinen tai toinen ajankohtais pilapiirtejä vai olisinko mä niinku sarjakuvapiirtejä vai olisinko mä niinku lastenkirjailija, niin en mä ihan täysin sitä osaa sanoa. Se voi olla, että se sarjakuvatkin saattaisi voittaa kyllä sen kilpailun, mutta en osaa sanoa. Paha sanoa. En mä tätä mitenkään kitunut ja katunut tätä hommaa.
Vuonna 2009 Talouselämässä sinua tituleerattiin Suomen taloudellisesti menestyneimmäksi taiteilijaksi ja samassa lehtijutussa sinua tituleerattiin myös Suomen Disneyksi, eli viitattiin Walt Disneyin. Oletko nyt vapaa tekemään mitä haluat? Joudutko miettimään, että...
No, tuollaiset puheet on tietysti mitä sattuu, kyllä täältä nyt varmaan paljon ihmeellisempikin löytyy, kovempia tyyppejä, mutta kyllä kai mä nyt sillä lailla olen ollut aika kauankin. Viimeiset 30 vuotta olen voinut tehdä mitä me haluan, mutta en mä näköjään mitä haluat tehdä. Ja nykyään tietysti on niin monta rautaa tulessa sillä, että mitä enemmän niin kuin tulee kaikkea, niin sitä enemmän sulla on niin kuin vaivaa ja semmoista kannan. Mutta koko ajan olla niin kuin tekemässä jotain muuta. Siis sehän on mulla niin kuin lomapäivä, tai lomaviikko tai loma-aika, että me sanotaan, että okei, alat tekee niin kuin omaa juttua, alat tekee kirjaa tai jotain. Niin se on mulle niinku semmoinen, että jumakaata nyt niinku päästiin lomalle. Että tässä on niin paljon tämmöistä...
Niinku tällaista, että oot
radiohaastattelussakin. Tämä on pieni osa, mutta tarkoitan työhön liittyvää semmoista.
Mutta toihan on ihana tilanne tuo, että voi tehdä mitä haluaa. Se on varmaan semmoinen, mistä moni haaveilee.
No varmaan, mutta ei siis ihan sitä ole, koska koko ajan täytyy tehdä jotain muuta.
Niin sanottuja hallinnollisia töitä.
Niin, ja sitten kun on tuommoinen projekti menossa, ja sitten ottaa kantaa tähän ja tohon, ja nyt luet tämä sopimus ja katsot ja nyt teet tähän tämmöinen osa, ja tuohon tuommoinen. Siis vaikka se on sitä pientä silppua, niin se silppu niin kuin hajottaa ajatukset sillä lailla, että kun tämmöinen kirjanteko on semmoista, niin kuin varmaan moni muukin, siis tuommoinen pitkäjänteisempi homma, että siihen täytyisi, siinä taas olla ihmisen taas olla laiska. Siis se taisi saada olla niin kuin ihan sillä, että ei kukaan käske mihinkään. Se niin kuin makaa, että silloin kun se on huvittaa, ja se niin kuin on ihan kuinka vaan, että ei niin kuin, ja sitten se alkaa pulppua niin kuin se juttu sillä lailla, niin kuin semmoinen luovuus alkaa toimia. Että tota, kun puolen tunnin päästä joku sanoo, että hei, välillä tuossa tänne välillä tekee jotain muuta, sitten taas tekee jotain kolmatta hommaa. Että, niin kuin, se on kauheata semmoinen sotku, tai tiikaa sitä enää ei roopea, sekä mä oon jo vähän vanhan.
Eli luovuus vaatii aikaa?
No se vaatii laiskuutta ja aikaa, tai se saattaa näyttää laiskuudelta, mutta mun mielestä se on erittäin tärkeää. Siis joutilaisuus on tärkeää. On tärkeää.
No joutilaisuudesta me päästäänkin varmaan aika tökeröllä aasinsilalla, mutta pääsemme kuitenkin erääseen juoksumattoon. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja Kulttuuri Ykkösen. Tämän kesän ensimmäisenä kesäisenä maanantai-vieraana on lastenkirjailija, kuvittaja Mauri Kunnas. Kaverini Harri Niemi ihmetteli Facebookissa viime vuoden tammikuussa Herra Hakkarainen -hahmosi juoksumaton kohtaloa. Hän kirjoittaa näin. Ei kun sitä vaan tässä iltasadun aikana aloin pohtimaan, että mitä tapahtui sille Herra Hakkaraisen juoksumatolle, jonka piti olla ratkaisu Hakkaraisen jokaöisen kohelluksen hillitsemiseksi. Nimittäin vuonna 1999 Hyvää yötä Herra Hakkarainen -kirjassa Hakkarainen palkittiin juoksumatolla, jotta krooninen unissa kävely tapahtuisi suljetussa ja vähemmän vaarallisissa olosuhteissa. Sittemmin Herra Hakkarainen on kuitenkin tavattu umpiunessa lukemattomissa vaaratilanteissa sekä Tassulan kaduilla että myös ympäri maailman ja jopa eri aika-avaruuksissa. Että mihin jäi Herra Hakkaraisen juoksumatto? Menikö rikki takuuajan puitteissa vai arvatenkin heti kun takuu oli rauennut?
Heti. Kun takuu meni umpeen. Se on niin kuin kaikki muukin nykyään, niin ihan sama kaava. Ehkä siitä tuli älymatto, semmoinen, että ei se osaa enää käyttää sitä. Joo, niin siinä kävi. Siihen tuli hipasunäyttöjä niin paljon, että se lähti kulkemaan takaperin ja kuinka vaan. Sitä, niin kuin, se on niin älykäs matto, että ei sitä pysty enää käyttämään. Ehkä se kävelee yksinänsä.
Olenko lukevina nyt tässä jonkinlaisen kritiikin meidän älypuhelinten kehitykseen?
Kyllä, aivan oikein. Ja autoihin ja kaikkeen tähän systeemeen. Tämä on hirveätä.
Minun pitäisi ostaa uusi pesukone ja nyt löysin sellaisen, jossa on wifi-yhteys. Niin mietin vaan, että mitä sillä sitten tehdään.
Osta semmoinen, joka pesee pyykkiä. Ei semmoisia tahdo enää olla.
Mutta jos palaan tähän juoksumaton mysteeriin, niin todella Harri Niemi on pitkälti yli 40-vuotias mies. Ja tästä hänen avauksestaan, hänen Facebook-seinällään käynnistyi ihan siis asiallinen ja vakavahenkinen, ainakin puolivakavahenkinen keskustelu.
Okei.
Ja siellä sitten esitettiin erilaisia teorioita tähän, että mihin juoksumatto joutui. Eräs suomalainen muusikko arveli, että nämä Mauri Kunnaksen alkupään Herra Hakkarainen -kirjat on niin kuin New Hope, Return of the Jedi -episodeja ja sitten nämä myöhemmät Phantom Menace ja Rogue One -tyyppisiä prequeleja, joissa tämä Hakkaraisen saagan iso kaari on vasta kehitteillä. Eli tässä päästiin Star Warsin maailmaan.
Ja... No niin hieno teksti, että mä en ymmärtänyt mitään.
Mutta tämä on mun mielestä jotenkin tosi, tosi hauskaa. Ja tämä Harri Niemi, joka aloitti tämän pohdinnan juoksumatosta, lähetti sinulle Mauri Kunnas sellaiset terveiset, antoi myös suvan minun käyttää tätä hänen tekstiään, että äitini on ostanut mulle joululahjaksi uuden Kunnaksen joka joulu Koiramäen talossa lähtien ja olen vasta 46-vuotias.
Aivan, kyllä se, joo, eka on sitten tullut jo 4-vuotiaana tai 3-vuotiaana tai joskus, tai mitä, en mä osaa laskea, mutta jotain sinne päin. Kun mä varmaan tehnyt yli 40 vuotta kuitenkin kirjoja.
Olet luonut näitä hahmoja ja tarinoita todella jo yli 40 vuoden ajan. Kerroit aikaisemmin tässä lähetyksessä, että sinulla on todella paljon ideoita, jotka vain odottavat sitä laiskottelun hetkeä, että niitä pääsisi sitten ilmeisesti työstämään kirjoiksi ja kuviksi asti. Minkälaisia paineita sinulla on ollut? Esimerkiksi näinkin niin kuin Onko sinulla koskaan semmoinen hetki, että pitää uudistua? Kun nyt puhutaan siitä, että kaikkien pitää uudistua ja työntekijöiden pitää 5 vuoden sykleissä uudistua ja passitkin pitää uusia 5 vuoden välein ja älypuhelimia.
Kyllä, kyllä varmaan on, mutta 40 vuotta on pitkä aika, että tämä on vasta viimeiset 10 vuotta tai 5 vuotta ollut tämmöistä. Mutta en mä tiedä, mä oon niin vanha kettu jo, että mä enää niin kuin mitään. Mä toisaalta mä kyllästyn aina kirjaa tehdessäni siihen aiheeseen. Sen tähden mä en niin kuin oikein tehnyt oikein mitään sarjaa. Että silloin mä olisin tehnyt, niin kuin, mä oon yrittänyt muutamia kertoja luoda niin kuin semmoisen jonkun sarjan, mutta mä pomppaan sitten vaikka avaruuskirjaan tai sanomalehden tekemiseen tai johonkin ihan sillä niin kuin ihan niin kuin sinne tänne. Ja niin, mulla on kysymyksen, mutta mitä sä kysyit?
No sinä vastasit. Joo. Oikeastaan siihen, kyllä. Ja sitten toinen, tämä on tämmöinen kuulijapalauteosio. Nimittäin tänä aamuna juttelin Yle Radio 1 kuuluttaja Maaria Holman kanssa ja hän kertoi minulle, kun tiesi, että olet tulossa vieraaksi, että hän on kuullut Koiramäki-kirjojasi lukeneen lapsen kysyneen, että ovatko ihmiset olleet historiassa koiria?
Eikö jotain sinne päin ainakin. Ehkä nyt ihan koiria, mutta apinoita. Tai no ei oikeastaan niitäkään, mutta sen kaltaisia olentoja. Mutta ei toki niin hiljattain. Mä siis jotain, kun mä oon niin kuin Richard Scarryn, mä luin Villelle. Sisaren pojalle niin Villellä Richard Scarryn kirja, kun se oli pieni. Ja mä näin oikeastaan ekan kerran silloin. Ja hänen isänsä oli kovin innostunut Richard Scarrystä, joka oli Suomessa ilmeisesti aika uusi silloin.
Tämmöinen brittipiirtäjä.
Amerikkalainen.
Eiku amerikkalainen, niin anteeksi, joo.
Ja ne on semmoisia, niin niissähän on eläinhahmoja, kaikkia, ne on niin kaikkia tämmöistä nykyään töitä ja kaikkea kaikenlaista, mutta ne oli hilkkari hauskoja. Niin mä niin lähdin siitä, että kun mä ensimmäistä kirjaa, tai ensimmäinen oli tonttukirja, mutta seuraavaa sitten Koiramäen talossa aloin tekemään, niin mä niin ajattelin, että mä koitan tehdä niin Scarryn tyylillä, mutta en mä onnistunut, ei sitä niin hyvä tullut sinne päinkään, mutta sieltä ne niin jotenkin jäi ne eläimet mulle. Ja sitten mä tätä miettinyt tietysti ajan mittaan, että kun Aku Ankka on mun suurin innoittajani ollut lapsena, niin nehän on kaikki niin kuin koiria. Kankkalinnan väki on koiria, ankat on vaan ankkoja, niitä on aika vähän siinä. Ja sitten siellä on jotain, mutta enimmäkseen ne on koiria. Kaikki karhukoplat on koiria, vaikka sen nimi on karhu. No, ei se väli. Ja siis tämähän on hyvin yleistä, että eläimet on niin kuin touhua näin. Ja se antaa niin kuin paljon semmoista, niin kuin vapauttaa tämmöisistä. Sitten vielä kun mä käytän vielä koiria, joka on niin kuin sinänsä niin kuin suuri semmoinen määrä niin kuin erilaisia eläimiä, että koirahan on kauhean monenlainen, että niitä on isoja ja pieniä ja kaiken muotoisia ja näköisiä ja värisiä. Ei kissoja ole, kissat on kaikki vähän niin kuin samanlaisia. Niin siinä ei tarvitse välittää sitä, jos joku iso vai pieni vai mitään tämmöisiä ulkoiset. Niin kuin kaikki hyväksyy kaiken tämmöisen, että onko joku lihava tai laiha tai jotain, niin. Tai minkä värin, onko toi musta vai valkoinen vai punainen vai mitä. Niin. Kaikki menee semmoisena iloisena rykelmänä. Että eläimet on sillä lailla niinku helppoja. Ja sitten siinä on jotain tiettyä komiikkaa, jos lintu puhetaan niinku poliisiksi, niin se näyttää niinku koomiselta mun mielestäni. Tai käärme on niinku golfin pelaaja, niin siinä on jotain semmoista, joka mua tavattomasti huvittaa.
Että tässähän on siinä mielessä niin kuin hauska, voisi ajatella, kun kuuntelee sinua puhut, että tästä olet valinnut koirat, niin sinun lapsuuden kodissasi ei ollut yhtäkään koiraa.
No
meillä
ei.
Oli niitä kissoja.
Meillä oli kissoja, joo. Mutta oli meidän äitiellä sitten kyllä, taikka isälle myös, mutta äiti kai sitten enemmän niin kuin oli läheisempi meidän rekulle tai niille. Mä olin puuttanut sulle pois kotoa, niillä oli sitten pitkään sellainen karkeakarvoinen mäyräkoira, että et kyllä mä niinku koirankin kanssa on sillä paljon, on erittäin hyvissä väleissä koirien kanssa. Kaikkien eläinten kanssa, paitsi hevosten. ei mulla hevosiin mitään kontakteja.
Eli sä et ole päässyt vielä vaan tutustumaan hevosiin tarpeeksi.
Ei, kyllä hevoset ei halua tutustua. Minä yrittää potkasta tai purra mua heti, jos mä menen 6 metrin päähän, niin koikoa koittaa päästä mun kimppuun. Niin mulla on tämmöinen mielikuva, että hevoset ei pidä minusta.
Oho. No tässä olisi melkein, no on tästä vähän matkaa noihin Pasilan lähimpiin pohja-aitauksiin.
Ei kyllä, mulle saa olla ihan rauhassa. Ei kaikkia kaikista tarvitse niin kauheasti.
Mutta tässä päästään, puhuit tästä tuota hauskuudesta, että jos puetaan lintupoliisiksi tai käärme pelaa golfia golfradalla, niin se on hauskaa. Ja vuonna 1997 kerroit Nykypäivä-lehdessä, että tehtäväni on luoda hauskoja kirjoja. Hauskuus on tosi vaikea laji, monet koomikotkin sanoo. Niin miten sitten määrittelet sen, että mikä on hauskaa? Ja koska se tuntuu kyllä tunnut niin kuin aika hyvin lukevan ihmisten ajatuksia siitä.
No ei, mitään sitä osaa sillä lailla. Ei pysty sillä lailla miettiä, että mikä on hauskaa. Siis mikä tuntuu itsestä hauskalta, niin se on varmaan hauskaa muidenkin mielestä toivottavasti. Ja mä oon siinä ilmeisesti onnekas, että mulla on semmoinen kyky, että mikä mun mielestä on hauskaa, niin se on. Ehkä muidenkin mielestä kyllä. Mun hauska, niin joskus voi olla vähän semmoisia, mennä yveriksikin, että niitä aina voi piirtää, mutta semmoiseen nyroktyyliin. Niin mutta ei siinäkään, sekin oli hauska. Tai se oli tavattoman hauska, mutta se, että mä oon myös kauhean kiltti. Se on varmaan yksi pointti siinä, että mä en ikinä tee mitään erityisen törkeitä juttuja, eikä mitään semmoista. Viaton kiltti ihminen.
Viaton kiltti ihminen, kyllä. Itse asiassa sarja Info-lehdessä kerrot vuonna 1992, että haluat olla kiltteyden puolella pahuutta vastaan.
Joo, just näin.
Ja tämä on ihan tämmöistä Star Wars, niin kuin Marvel-kamaa mun mielestä. Tämähän on semmoista niin kuin ihan perinteistä sarjakuvasankari, sellaista Kapteeni Amerikka,
joo.
Luke Skywalker,
joo, kyllä.
Henkistä meininkiä. Miten helppoa se on?
Siis kirjoissa vai
se, että
elämässä?
On olla kiltteyden puolella pahuutta vastaan.
Ei, mä en tiedä. Mä en oikein ymmärrä, mitä se tarkoittaa.
Mä aloitan tässä kalastella Mauri Kunnaksen pimeitä puolia.
Ei mulla pimeitä puolia ollainkaan.
Eikö tarkoita lähinnä sitä, että joskushan itsekkyys voi olla siis helpompaa, että koetko, että olet joutunut luopumaan jostain, jos olet valinnut olla mieluummin kiltti?
Kyllä, varmasti joutuu luopumaan jostain, mutta en mä oikeastaan, tai kai en mä tiedä. Se on, elämä on täynnä valintoja sillä lailla, että kyllä niin kuin usein mielestäni asetan monet ihmiset aina niin kuin eteeni tai sillä jotenkin, tai sitten en mä huomaakaan sitä, mutta niin kuin oma perhe ja semmoiset, niin kyllä ne mulle, mä teen vaikka mihin meidän lasteni tähden, se sanoo mulle, että käys Tampereella äkki hakemassa hampurilainen, niin kyllä mä sen verran hullu olen, että mä voin senkin tehdä, ei ne nyt kyllä pyydä semmoista, mutta ai no joo, no mutta en mä nyt mikään hölmö ole.
Niin olen kuullut ja olet itsekin kertonut ihan avoimesti, että ajastasi olet siinä mielessä tarkkaa, että ihan jokaiseen pyyntöön enää vastaa myöntävästi niin. Ja puhelimesi on aina äänettömällä.
Niin, mutta se on eri asia. Siis en mä niin kuin tuntemattomille mitä. Kukin hoitaa omat juttunsa. Mutta tarkoitan se lähipiirissä, että tuntemieni ihmisiä semmoista maailmaa. Nyt mä rupean puhumaan ihan sekavia.
Ei ole laisikaan sekavaa. Tämä on mun mielestä näkin, tässä on tullut mainittua jo, ja miten 7 veljestä on siirtynyt koiramaailmaan ja kuinka olet tehnyt lastenkirjoja Suomen historiasta näiden kuvitteellisten hahmojen kautta ja selittänyt avaruutta. Mutta aika paljon täällä on todella sitten vaikka niin kuin tavallaan oikeita hahmoja. Ajatellaan, vaikka nyt niinku Beatlesia vaikkapa.
Se niin, on eri asia. Se on ihan eri juttu. Beatles on ihan eri.
Se on ihan eri asia. Ne on ihan oikeita ihmisiä olleet todistettavastikin. Ja osa edelleen
on
kanssamme. Milloin tällainen tosielämän ihminen pääsee hahmoksesi? Onko sulla semmoinen joku filtteri, että...
Ei, se on ihan... Mitä sattuu siis... Mulla on ollut tietysti aiemmin varsinkin paljon poliitikkoja, mutta se johtuu siitä, että mä olin niin kuin poliittinen pilapiirtejä ja mä jotenkin totuin niihin piirtämään niitä. Että kyllä siellä varmaan kaikkia Paavo Väyrysiä, Vilahtele ja Mauno Koivisto ja tämmöisissä vanhoissa kirjoissa. Että mutta se varmaan tulee ihan sieltä. Mä jotenkin niin kuin sen Nyrok City aikoinaan, se oli semmoinen, sehän oli se niin kuin ensimmäiset pari kolme sarjakuvaa, siinä oli semmoisia aika perinteisiä sarjakuvia, että niissä oli niin kuin jotain rock and roll -aihetta, mutta sitten mä joskus, se oli niin kuin neljästä joku semmoinen, kun mä aloin tekemään jotain Hurriganista tai Juise Leskisestä tai jostain, ja mä niin kuin aloin sekoittaa siihen tätä pilapiirrosmaailmaa, siis tätä. Silloin mä rupesin tekemään ihmisiä sekasotkuja, että ne on niin kuin pilakuvien ja sarjakuvien sekasotkua. Ja se osoittautui erittäin hyväksi konseptiksi. Ja se huvitti mua itteen ja se huvitti näköjään aika monia muitakin, mutta ei silloin alkuun huvittanut juurikaan kyllä. Tai mistä minä tiedän, en mä saanut mitään palautetta erityisemmin.
Miten mä itse asiassa haluan kysyä tuosta musiikista tarkemmin ja on näistä poliitikkojen pilapiirroksistakin on kysymys, mutta jos saan palata vielä ennen kuin mennään näihin, niin tuohon herra Hakkaraisen Juoksumattoon. Sanoit, että et niin kuin milläsi teet tällaisia kirjasarjoja, mutta kuitenkin on samoja hahmoja, joilla on ne pysyvät luonteen piirteet. Ja niin, pysyvät
aika vähän
luonteet.
Niitä on siis, tosi vähän.
Kyllä.
Mulla siis, todella vähän.
Mutta joo. Esimerkiksi tämä Hakkarainen.
No,
Hakkarainen. Niin miten ne tarinoiden kaaret pysyvät kurissa tai mitkö sitä jatkuvuutta? Et jos nyt täällä niinku keski-ikäiset miehet Facebookissa väittelee siitä, että mihin se Juoksumatto hävisi, niin onks nää, oliko se sinulle semmoinen ongelma, että jahan nyt lähdenkin tekemään uutta herra Hakkarainen -kirjaa, mutta sehän sai kyllä pentele sentään sen Juoksumatonkin, että pitääkö tätä jotenkin selitellä?
Ei,
miten tarkka olet?
En mä ole kyllä tarkka, mutta sehän on siis hienoa, kun aikuisetkin innostuu, totta kai. Taikka he ovat itse olleet ilmeisesti lapsia silloin, kun on niihin tutustunut, mutta joo, mulla pätkii sillä, että mä enää muista, mistä sä lähdet liikkeelle.
Mutta no mutta minä jatkan ja vastasit siihen kyllä. Mietin sitä herra Hakkaraisen hahmoa, että sehän on myös hyvin sympaattinen, koska hän ei ole niin kuin vastuussa teoistaan, kun hän tuolla laput silmillä.
Joo, miksei.
Tai siis silmät kiinni, toikkaroi. Niin, sinnehän on jotain semmoista, ainakin minun mielestä vähän syvällisempääkin, ainakin siinä, aikuisena.
Siinä voi olla, joo, mutta se on täysin semmoista niin kuin vahingossa tehtyä. Se Hakkarainen lähti silloin liikkeelle mun kirjassa, niin kun mä tein, se oli ihan alkupäässä, kun mä tein semmoisen kirjan kuin Yökirja, eli mitä tapahtuu yöllä, siis kaikenlaista. Mm-hmm. Kaikki kaikenlaisia asioita, mitä yöllä voisi olla niin kuin lapsille selittää. Ja sitten se on luonnollista, että siellä olisi unissa kävelijä tietysti mukana. Että mä piirsin johonkin kuvaan tämmöisen, siitä nyt sattuu tulee toinen pässi, tai pukki, tai mikä se on. Goat.
Onko se vuohi?
Kyllä se on vuohi, joo, ilmeisesti. Ja sitten mä niinku se samaa kirjaa, mä tein niinku myöhemmin niinku samoja kuvia vielä, se oli niinku alkupäivän kuvia, tää näin, mihin mä laitoin sen siihen jonoon seisoon. Sitten mä ajattelin, että voisi se tuo kävellä jossain muuallakin, että se niin kuin sillä lailla hauskasti, että se kiva nähdä, että okei, se kävelee taas tuolla ja taas tuolla. Siitä se niin kuin jotenkin se tuli niin suosituksen Hakkarainen, että siitä niin kuin lapset alkoi etsiä ja tällainen. Ja se helpompaa on pistää se sinne taustalle kävelemään, mutta ei ole mitään niin kuin luonnetta ollut, eikä mitään, se vaan käveli siellä jossain. Ja sitten se on jotenkin niin kuin alkanut elää vähän omaa elämäänsä ja sitten sille on pitänyt niin kuin myöhemmin, kun tullut jotain vähän semmoisia, niin kuin, missä sitä pitäisi selittää enemmän, niin se on niin kuin vähän ongelmallista, että missä se nyt asuu ja millainen se nyt on ja minkälaisia kavereita sillä on muuta tämmöistä, niin mä en ole niissä, niin mä en ole niin kuin tehnyt mitään semmoista lukkoon lyötyä, että se on tämmöinen, kun ensi kerralla musta tuntuu, että ei kun se onkin tämmöinen, ei kun se onkin tommonen. Siis se on mulla vähän pulma, että mä en ole niin naulinnut mitään sillä oikein kiinni, mutta kyllä se nyt pikkuinen nauliintuu itseksensä tässä, että ei se oikeastaan voi olla tommonen ja tommonen.
Mutta herra Hakkarainen todella elää omaa elämäänsä, kun hänellä on Sastamalassa tämä oma herra Hakkarainen talonsakin.
Joo, niin on, joo, kyllä.
Joo, semmoinen, mihin pääsee katselemaan sitten herra Hakkarainen.
Joo, mutta ei Hakkarainen siellä oikeastaan, siis ei se on siellä niin kuin kaikenlaista mun juttuja, niin semmoinen pieni talo, semmoinen pieni kompakti, ihan mukava paikka.
Mietin herra Hakkaraista, kun sanoit, että se syntyy vähän niin kuin ikään kuin vahingossa, niin, ja että et ole luonut sille erikseen ikään kuin luonnetta tai kai sen kummempaa sitten syvempää tarinaakin. Mutta eikö tämä ole niin semmoinen ihana kanvaa siihen, me voidaan sitten kaikki no, niin kuin maalailla niitä omia ajatuksia?
Kyllä varmaan on joo, mutta et kyllähän sitten niin kyllä sitä voisi tehdä, mutta kun niin Hakkarainen on tavattoman vaikea, siis on pirun vaikea tehdä Herra Hakkarainen kirja. Siis jos on niin lyhyitä tarinoita Herra Hakkaraista, ne tarinat on yleensä on hemmetin ihan vaikeita. Ne on niin pirun paljon vaikeampia keksiä kuin joku muut. Kun siinä on aina ne määrätyt, ne, että se täytyy niin yöllä ja se niin ratkaisee unissansa jotain. Ja siinä on niin se ei ole ollenkaan niin simppeli juttu. Eli mä en niin mitenkään suurella riemulla lähde kehittelemään uutta hakkaraisjuttua, eikä niitä oikeastaan kovin monta ole tullutkaan. Että ne, että tämmöisiä kaikki etsi- ja puuhakirjoja, semmoisia on tullut paljon, mutta ei niin oikein tarinallisia.
Nyt siinä on niin monta reunaehtoa asti, mitä pitää ottaa huomioon.
Niin, se on niin vaikea. Se on vaikea. Siis semmoinen joku tarina keksiä joku juttu ja sitten siihen sijoittaa Hakkarainen mukaan jotenkin niin keskeisesti, niin se on ainakin mulla on ollut sen kanssa eniten pulmia. Toisia muutama hyväkin.
Onko koskaan sellaista vaihtoehtoa näköpiirissä, että joskus Herra Hakkarainen kulkee yöllä silmät avoinna ja hereillä? Olisiko tämä liian sokeraavaa?
No en mä tiedä. Kyllä se mahdollista varmaan on, mutta en mä kyllä sitä ajatellut ikinä. Mutta onhan se niin päivätilassa joskus aina ihan normaalinakin siellä kulkee. Sehän on joskus niin ollut kauhean arka ja sillä että se on semmoinen pelokas ja kauhean turvallisuushakuinen, että pitää kävellä kypärä päässä suurin piirtein. Siis se, että se on tämmöinen tyyppi, ja sitten yöllä se on ihan toisenlainen. Että ehkä siinä on jotain tämmöistä syvällistä, en tiedä, miettiköhän muut.
Ehkä hyvä, että Herra Hakkarainen ei ole ollut olemassa korona-aikaan nyt sitten ainakaan näissä tarinoissa.
Niin, en mä tiedä.
Olisiko hän pelännyt paljon?
Olisi varmaan muuten, joo, mutta se on vähän semmoinen, että siinä ei kyllä rohkeus paljon auta mun mielestä. Siis se, joka koronan kanssa on rohkea, niin se on hölmö.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, vieraana on Mauri Kunnas. Jatketaan seuraavaksi muutamalla kysymyksellä musiikista. Täällä Pasilassa tuulee ja on helle. Aivan ihana keli, oikeastaan kauneita kesäkeliä, mitä tiedän. Onneksi päästään tähän, tähän varjoon istumaan, että muuten voisi olla vähän liiankin tukalaa. Mauri Kunnas, näissä sinun lastenkirjoissasi on esillä musiikki ja muusikot eri muodoissa. Tuossa Beatles tuli mainittua, Mac Moose ja Jagge Migreeni esimerkiksi. Ja tietenkin nämä New Rock City-sarjakuvat, joista sitten on tehty ihan oma albuminsa ja useampikin. Minkälainen musiikin kuluttaja itse olet?
No, en oikeastaan nykyään kuuntele paljon mitään. Mä oon oikein 60-luvun kasvatti semmoinen, mä oon niin kuin Beatles ja brittipoppi ja miksei Amerikassakin ollut muutama hyvä bändi. Siis mä oon kyllä sen ajan oikein niin kuin oikein joka mutta en mä oo silti mikään niin kuin varsinainen levydikkari, että mä oon vaan niin kuin näiden hittien tuntija ja semmoinen. Muistan kylläkin kaikki siis. Mä kuuntelen vieläkin niitä Kinksejä ja Manfred Mann ja Who ja Rolling Stones, kaikkia. Beatles oli tietysti niin kuin se ihan ehdoton ykkönen, mutta ja kyllä mä sitten vähän myöhemminkin olen kuunnellut vielä jotain sitä sun tätä, mutta en mä niinku mitään tiedä nykyajan. Jotain Beyoncéista, jota mä aina sanoin nimellä Boy Conne. Kun mä en tiedä yhtään, että minun on ihmeellinen nimi, kun mä en sitä lukenut, mikä näitä sanoja tyttäri, niin vähän aina huvittu siitä Boy Conne. Voitko se kirjoittaa niin kuin Boy Conne, se on vähän sen näköinen, kun ei lue oikein tarkkaan.
Juu, kyllä. Se voi olla se aksentti siellä en päällä lopussa, saattaa antaa sitten lukuohjeja, mutta kyllä se on semmoinen nimi, että ehkä se tarvitsee pari kertaa, se pitää kuulla oikein lausuttuna, niin se saattaa.
Siis mä en siitäkään tiedä mitään muuta kuin nime. En mä tiedä mistään mitään muuta kuin nime. Ed Sheeranin niin mä oon nähnyt joskus telkkarissa, mikä se oli se pitkä?
Game of Thrones.
Game of Thronesissa, joo.
Kyllä. väkivaltadraama Game of
Thrones. Joo, ja sitten elokuvassa Yesterday, siinä se oli myös.
Kyllä, kyllä. Joo, semmoinen punapäinen, joo, aika kilttiä kyllä, poppia esittävä. Joo,
mutta en mä niinku mitään, eikä mä vaan kiinnosta oikeastaan yhteen, että mitä kukin laulaa ja minkälaista musiikkia tekee. Mä oon niin sitkeästi tämän Rolling Stones rock and rollin lumoissa. Ja tota, joo.
Mun mielestä on kiinnostava tuo, kun sanoit, että Beatles oli tietenkin ykkönen, mutta sitten se Rolling Stoneskin siellä on. Oma äitini, joka on kanssasi samaa ikäluokkaa, niin kertoi minulle, että aikanaan oli aika niin kuin selkeä jako Lauttasaaressa niin nuorilla naisilla ja miehillä varmaan siinä, että tykkääkö rollareista vai tykkääkö Beatlesista. Ja käsittääkseni rollarit oli semmoinen niin kuin vähän pahisten, pahojen poikien ja pahojen tyttöjen musiikkia. Ja sitten Beatles oli astetta ehkä niin kuin herkempää.
Se oli erilaista. Siinä ei ollut sitä semmoista, siinä ei ollut kapinaa niin paljon. Mm-hmm. Mutta,
ainakin aluksi.
Joo, mä oon pikkukaupunkilainen, ei siellä ollut. Meillä on mitään tämmöistä jakoa.
Ei ollut joukkoa, mitä jakaantua.
Ei ollut, ei. Se on varmasti juuri näin, joo. Siis kaikki, mikä saa niinku puntin vipattaa, niin se on hyvä.
Se toimii.
Joo, mutta niin suuresti mutkin on uitettu tässä brittipopissa ja tässä, että mulla on niinku suomalainen musiikki ikinä oikeastaan sanonut yhtään mitään. Täällä on ihan muutamia semmoisia artisteja, joita mä niinku jotenkin olen noteerannut. Jotain bändiä, Eppu Normaaleita ja J. Karjalaisia ja Tuomari Nurmioita. Niitä on niinku tosi vähän ja Hurrikaane semmoisia, että kaikki muut on sitten saa olla.
Tässä vaiheessahan se oli vähän, siis itse 90-luvulla rupesin aktiivisesti kuuntelemaan musiikkia. Se oli vähän noloakin sitten jotenkin nämä suomalaiset bändit.
No, varsinkin 60-luvulla.
Niin, että oli hienompaa kuunnella niitä ulkomaalaisia, että se oli jotenkin niinku niin arvokkaampaa. Mutta
kyllä se olikin. Mm. Onhan ihan, siis 60-luvulla aivan eri tasolla. Mutta ei mennä siihen.
Mutta tässähän tapahtui, kyllä nyt täytyy oman ikäluokan muusikkakin kehua, että 90-luvullahan Suomessa tapahtui ihan valtava semmoinen.
Kyllä, kyllä, en kiistä.
No, musiikista sen verran kysyn vielä, että missä kuulit viimeksi elävää musiikkia?
Jaa, mitähän tuohon sanoisi.
Mä, onko ollut Rolling Stones Hartwall-areenalla?
Ei ole nyt ollut hiljattain, mutta Hartwall-areenalla varmaan semmoinen, mikä mä nyt voisin sanoa, oli ennen tätä koronaa, siitäkin oli se niin kuin varmaan 2 vuotta sitten, oli ZZ Top. Mm-hmm. Se ZZ Top.
Kyllä.
Ja se kyllä kolahti minuun. Kyllä mä toki ennenkin sen niin kuin kolahtanut ennenkin, mutta se oli kyllä mieletön konsertti.
Mikä sitä teki mielettömän?
Se Billy Gibbonsin, se koko esillepano, siis koko bändi, kaikki niiden se. Niillä on niinku se show hallussa ja niillä on niinku soundit on aivan mielettömät ja aivan helvetimoinen kitaristi ja rumpali ja kaikki. Se on kyllä kova. Ja sitten mä oon paljon kuunnellut niiden jotain tämmöisiä best of, jossa on kerta kaikkiaan tämän parhaat. Siellä on kyllä siis, on niinku niin ylittämättömiä mun mielestä niinku sillä omalla sarallaan. Että jos joku tekee niinku kovaa bluesia, niin ei siitä mikään yli ZZ Topista. Se on, kylmät väreet menee kun. Joo.
Eli se on semmoista musiikkia, jolla sinut saa sitten sähköistymään.
Kyllä, joo. Toki se on aika kovaa, että en mä niin kuin aina sitä nyt niin halua kuulla, mutta siis tämmöiset kaikki heavy bandit, mitä on, niin kyllä ne on ihan löllöreitä tämän Billy Gibbonsin rinnalla.
Vai niin. Mauri Kunnas, mä haluan kysyä vähän tästä sinun oman tuotantosi sivistävästä otteesta. Sillä, no nyt naurat siinä, mutta tämä on ihan vakava kysymys. Olet tehnyt varmasti monia ensimmäisiä tietokirjoja siis ihmisille, joita he ovat lukeneet. Tässä lähetyksessä on mainittu tämä Herra Hakkarainen, niin on Herra Hakkaraisen aakkoset ja numerot. Sitten on tietenkin tämä Koiramään Suomen historia, mikä on mainittu, on pieni avaruuskirja.
Se on oikeasti se on avaruuskirja. Se pieni, sitä mä en ole tehnyt. Se on, siinä on vaan mun tekemäni kuvat. Se on toimittaja. Tuotavan väki on sitä niinku teheskellyt, että se on vaan niinku pienennetty mun avaruuskirjani. Jotain semmoista.
Mutta mitä sitten ajattelet siitä, että tänä päivänä ja nyt vuonna 2021 on olemassa tällainen Flat Earth-liike, joka uskoo, että maapallo on oikeasti litteä? Tai sitten, että jotkut ihmiset uskovat netissä levitettävää tietoa siitä, että koronarokote tekee ihmisen magneettiseksi.
Joo, eikö sä ole huomannut sen tekijät? Minusta se on hienoa, että ihmisiä laitetaan sellainen siru. Että sitten mä mietin, että tuosta kun Putin siinä, mikä Vostok tai mikä se on se niiden rokote, onko siinä niin kuin Putinin siru ja Pfizerissa on tämän Gatesin siru ja niin kuin eri kuka sen aina niin kuin määrittelee, mikä siru laitetaan mihinkään ja mitä milläkin seurataan. Mullakin on jo kaksi rokotusta, niin onko mulla kaksi sirua vai yksi siru? Mä en tiedä.
Niin.
Sehän on hienoa, kun ihmisillä on tämmöisiä siruja menee tuohon. Se perhana on pieni muuten, semmoisia ei kukaan on vielä pystynyt tekemään sillä tavalla, niin että voisi katsella, mutta ei sitä näe, ehkä se on niin pieni.
Niin kyllä, ja mä oon miettinyt itse, että se sirunhan pitäisi olla semmoinen, joka ei tuohon jokin lihakseen istutetaan, että eihän se nyt ainakaan verenkiertoa
niin, voi mennä. Niin, mutta se olisi kätevää, siis kissallekin semmoinen, niillähän on semmoisia pieniä pantoja, mutta ne on vähän liian isoja, että se voisi laittaa tuollaisen samanlaisen koronavirun, siis tämmöisen sirun siihen, niin voisi seurata, missä se menee.
Tämähän on tämä koko mikrosirukeskustelu on jotenkin liikuttavaa ottaa huomioon, että meillä kaikilla on se siru takataskussa tai käsilaukussa. Joo. Tai rintataskussa, eli kännykkä koko kyllä. ajan. Että jos mietitään sitä, että sitten joku voi meitä seurata, mitä me teemme ja missä me liikumme, niin voi pojat.
Joo, flat earth juttu on tosi siellä. Hieno. Se palataan vielä siihen lättänä maapalloon.
No palataan.
Mulla on kyllä niin sekapäinen suhtautuminen kaikkeen, että niin kun mä oon ajatellut, että mun yksi tämmöinen motto, niin että kerro mitä vaan, niin mä uskon. eli maailma on niin käsittämätön juttu, että mä niin kuin vähän sitten, että tämä on niin oikein tämä uskon varassa mennään koko ajan, että uskotaan niin kuin milloin mihinkin, että esimerkiksi tiedes, niin kuin epäilemättä se on juuri niin, ja me uskotaan kaikki porukalla siihen, ja se on sillä, ja mäkin uskon siihen. Ja varmaan onkin niin, mutta eihän se, niin kuin, se ei tee meistä niin kuin yhtään mitään. Me ollaan niin kuin samanlaisia hevosia kaikki kuitenkin, että me laukataan vaan pellolla. Että jonain päivänä se niin kuin pussahtaa koko systeemi. Se on ihan sama, sitten ollaan me jotain hiukkasia jossain lennetään jossain avaruudessa. No, mä puhun aika sotkusia, mutta kustantajan, jossa mä usein käyn aina kahvilla ja juttelemassa niitä näitä, ja vaimonikin on jo kyllästynyt mun juttuihin, niin kun mä aamulla herään, niin mä oon niin helvetin viisas aina sillä hetkellä. Mulla on aina uusi näkemys maailmankaikkeudesta. Mutta mua kiehtoo kaikki tämmöiset jutut. Mä oon erittäin ufouskovainen ja semmoinen, siihen lättänä maapalloon, siihen mä nyt en oikeastaan kyllä usko, mutta jos joku tulee sanoa, että se oli ennen kato pannukakko, niin sit siihen mä voin jo uskoa kiikun kaakun, että ennen tosiaan 3000 vuotta, että se oli varmaan semmoinen litteä, mutta ainakin se oli meidän mielikuvissamme semmoinen.
Mm.
Ja mikä on sitten niinku oikein, onko se mielikuva vai mikä, että
Mutta nyt mä tartun tuohon UFO-kysymykseen ja ehkä unohdankin sen toisen, mitä mä sen kysyä, etän sen pois. Nimittäin olet varmaan aika innoissaan nyt siitä, että käsittääkseni Yhdysvalloissa ollaan nyt tutkimassa näitä jotakin epämääräisiä tällaisia niin kuin näköhavaintoja.
Ei niitä tutkita, ne vaan on siis, että mitä kukaan osaa tutkia. Joo, kyllä on tavallaan on siitä innoissani, että se vihdoinkin on niin kuin, tavallaan jopa siellä niin kuin myönnetään tämmöinen asia. Mulla ei ole mitään väitettä mihinkään suuntaan, että onko niitä vai eikö ole niitä. Mutta maailmassa on paljon semmoista kummallisia juttuja, joita ei niin kuin voi oikeastaan kintaalla viitata. Tai voi, totta kai voidaan. Mutta että me ei niin kuin ajatella semmoisia asioita, joita me ei oikein käsitetä, niin ei me niistä välitetä.
Ehkä selittämättömiä näköhavaintoja voi olla monenlaisia. Että
niin, ja ne voi johtua ties mistä tahansa. Että enkä, siis koko UFO-ilmiö, mä kiinnostan oikeastaan UFO-ilmiö. Että on se sitten mitä tahansa, niin se on kiinnostavaa. Ihmisille tapahtuu kaikenlaista ja näkee kaikkia kummallista ja kun sitä oikein annetaan mennä, niin ne tulee niin kummalliksi ne jutut, ettei se ole enää päätä eikä häntä.
Vai onko tässä käynyt niin, että koska meiltä on viety se ilo uskoa Ukkosen Jumalaan, Thoriin ja muihin, niin nyt me sitten haemme muita kiinnostavia tällaisia mystisiä asioita.
En mä tiedä, oliko se ilo uskoa, niin oli varmaan aika julmaa maailmaa ja aika erittäin säädeltyä ja semmoista pelokasta maailmaa. mutta en mä tiedä, jos mä vaan olen sitä mieltä, että jos joku näkee, että taivaalla lentää joku kummalle, joskus viisi ihmistä näkee, että se lentää, ja toi on ihan käsittämätön otus, mitäkä olen tai tämmöinen, niin kai, miksi ne näkee yhtä aikaa, miksi ne niinku puhuisi semmoisia, jos sen jotain näet tai jotain, tai en tiedä.
Mutta eikö tässä ole juuri niin,
että...
Tässä
on paljon sitä hauskuutta myös tässä
kyllä.
Hommassa.
Mutta eikö se ole juuri näin, että hyvin rajallinen joukko ihmisiä, kuten esimerkiksi tietyt lentäjät ovat nähneet niitä. Eli tämä ei tavallaan ole mikään sellainen kovin demokraattinen
ei.
Niin kuin havaintorypäs. Että ovatko ne saaneet ehkä ne lentäjät jonkun sirun aikaisemmin, joka sitten avaa heidän silmänsä näkemään näitä maailman saloja.
Että voi olla sillä tavoinkin jotenkin, että maailmassa on siis paljon meille niin kuin tavallaan näkymätöntä ja semmoista ei me havaita tommosia asioita ja että meidän ympärillämme koko ajan tapahtuu. Ja sitten että jos siinä tulee joku ihmeellinen häiriö johonkin juttuun, mistä meidän aistimme ei niin kuin pysty sitä oikein poimimaan sitä asiaa, että mikä tämä on, niin meidän mielemme niin kuin luo siitä jonkun kuvan ja jonkun. Se niin kuin koittaa sanoa, että se on se tämmöinen pallo, joka tuossa on, vaikka se voi olla jotain muuta. Ymmärrätkö?
Kyllä, kyllä.
Mutta tämä voi olla niin kuin tämmöinen aistien koukku. Meillä on vaan määrätyt aistit, joilla me niin kuin havainnoidaan maailmaa. Eikä se ole niin kuin ollenkaan se, miten se joku toinen taas niin kuin havainnoi sitä maailmaa. Ei kissa samalla lailla katsele maailmaa. Eikä muurahainen. Ja nekin kattelee maailmaa. Entäs puu? No ei puhuta siitä. Nyt tämä menee liian pitkälle.
No en tiedä. Mutta ihmisen muistihan on epäluotettava ja havainnoistakin voidaan olla montaa
totta.
Mieltä.
Kyllä,
ja siksi
kyllä.
Tämä onkin näin kiinnostavaa.
Joo, näin on.
Sinä aloitit pilapiirtäjänä Suomen Kuvalehdessä vuonna 1977, mikä on itse asiassa sattumalta synnyin vuoteni. Mm-hmm. Ja silloin sinut esiteltiin tässä lehdessä pienellä nostolla Mauri ja viikon kuviot. Ja kerroit tässä Suomen Kuvalehdessä.
Okay.
Ja kerroit, että maailma pyörii niin kauan kuin on toisin ajattelevia.
Onpa se ollut erinomainen.
Eikö ole? Mutta tämä jatkuu, tämä vaan paranee. Kerroit myös pitäväsi ihmisiä ihmeellisinä kokonaisuuksina ja poliitikkoja vielä ihmeellisinä.
Selvä. Onko mä itse tuon keksin?
En tiedä. Kyllä sinun nimisi tämä laitettiin.
Okei, selvä.
Oletko vielä samaa mieltä?
En mä osaa sanoa. Kyllä kai. Joo. Toihan oli tämmöinen kaksimielinen juttu.
Kyllä. Se oli semmoinen, mutta se ei ollut ilkeä. Se oli aika hauskasti sanottu.
Niin.
Ihmeellinen kokonaisuus. Ja vielä ihmeellisempi on poliitikko.
Joo.
Kysyn sinulta viimeisen kysymyksen, johon toivon tiiviin vastauksen. Mitä piirrät juuri nyt Mauri Kunnassa?
En mä taida tällä hetkellä oikein piirtää mitään. Mä sain just kirjan valmiiksi. Eli mä tänään kävin viemässä luottograafikolle, Otavan graafikolle muistitikulla korjattuja kuvia, mitä kyllä vielä käydään läpi sitten tietysti. Mutta se on semmoinen, ehkä tähän hetkeen, se on niin kuin Kalevala-aiheinen. Se on tarina, joka jäi multa Kalevalasta pois. Ja sitten nyt mä tein sen, se on aurinko, siis kun aurinko pimenee. Mutta se sopii hyvin tähän. Tämän päivänkin juttu.
Auringon
ahneus
pimenys.
Tavallaan pimentää auringon.
Ahneus pimentää auringon. Toivottavasti me saamme kuitenkin tänä kesänä sopivasti aurinkoa Mauri Kunnassa. Kiitos.
Okei, kiitos
tästä
kiitos.
Haastattelusta.
Oli hauska olla puhua itsestäni.
Ja arkissa toimittajana tässä Kulttuuri-ykkösessä toimi Katriina Parviala. Käsikirjoitusapua sain Pietari Kylmänältä ja äänitarkkailijana täällä Pasilan Lammen rannalla toimi Mikko Kuokka. Lämmin kiitos myös Ville Talolalle. Tuottaja on Olli Kangassalo tässä ohjelmassa. Minun nimeni on Pauliina Krym. Huomenna frankofiilimme toimittaja Pia-Maria Lehtola vie meidät Ranskaan.